Տնից դուրս, նրանցից լավագույնների մոտ էր Քրիստոֆը գտնում նույն բարոյական մենությունը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք միանում էին. Օլիվիեն նրանց անոթացրել էր իր աշխատակցած փոքրիկ հանդեսի խմբագրության աշխատողների հետ. Այդ հանդեսի անունն էր Եզոպոս, և որ իբրև նշանաբան վերցրել էր Մոնտեյնի հետևյալ տողերը. Երկու ստրուկների հետ Եզոպոսին էլ տարան վաճառելու. Գնողը հարցրեց առաջին ստրուկին, թե ինչ կարող է անել. Վերջինս, իր արժեքը բարձրացնելու համար, բազմաթիվ հրաշալիքներ պատմեց իր մասին. Երկրորդն էլ նույն կերպ պատասխանեց. Եվ դեռ մի բան էլ ավելի. Երբ հերթը Եզոպոսին հասավ, նրան էլ հարցրին, թե ինչ կարող է անել. «Ոչինչ», ասաց նա, «որովհետև այս երկուսը բոլոր արհեստները հափշտակեցին, նրանք ամեն ինչ կարող են անել»։ Դա արհամարական պատասխանն էր այն մարդկանց անամոթությանը, ինչպես Մոնտեյնն է ասում, որոնք միշտ և ամեն ինչ գիտեն, պատասխան նրանց ծայրահեղ ամբարտավանությանը։ Եզոպոս հանդեսի այդ կարծեցյալ սկեպտիկները ըստ էության պատկանում էին այն մարդկանց թվին, որոնց հավատը ամենից ավելի էր ամուր։ Բայց հասարակության աչքին հեգնանքի և գոռոզ անտեսման այդ դիմակը բնականաբար քիչ հրապույր ուներ, խրտնեցնող էր։ Այն ժամանակ միայն կարող ես ժողովրդին քո կողմը գրավել, երբ նրա հետ խոսում ես հասարակ, պարզ, խելամիտ, հուսալի կյանքի մասին։ Նրա համար կենսալիր սուտը անարյուն ճշմարտությունից ավելի արժեք ունի։ Սկեպտիցիզմը նրան դուր էր գալիս այն ժամանակ, երբ նրա տակ թաքնված էր բնության որևէ մի ուժ կամ որևէ քրիստոնեական կրապաշտություն։ Այն արհամարական պիրոնիզմը, որով վարագուրվում էր Եզոպոսը, կարող էր մաչելի լինել փոքրաթիվ ալմե ստեգնոսե մարդկանց, որոնք վստահ էին իրենց ներքին ուժին, բայց նրանց այդ ուժը պիտանի չէր գործողության համար։ Նրանց ինչ փույթ, որքան ավելի էր Ֆրանսիան դեմոկրատանում, այնքան նրա միտքը, արվեստը, գիտությունը կարծես ավելի էր արիստոկրատանում։ Գիտությունը պատսպարված էր մասնագիտական լեզվի ետևը, իր սրբարանի խորքում, երեք տակ քողի տակ, որը բաց անել կարող էին միայն նրա գաղտնիք նիմացողները, և շատ ավելի պակաս էր մատչելի, քան բյուֆոնի կամ էնցիկլոպեդիստների ժամանակաշրջանում։ Արվեստը, առնվազն այն արվեստը, որ հարգում էր իրեն և ծառայում էր գեղեցկին, նույնպես ամփոփված էր իր մեջ, նա արհամարում էր ժողովրդին։ Անգամ այն գրողների մեջ, որոնք գործողությունը գերադասում էին գեղեցկից, որոնք բարոյական գաղափարները գերադասում էին գեղագիտական գաղափարներից, հաճախ իշխում էր մի տարօրինակ արիստոկրատական ոգի։ Նրանք կարծես ավելի էին շահագրգռված իրենց ներսում պահպանելու ներքին կրակի մաքրությունը, քան թե այն ուրիշներին հաղորդելը։ Կարծես թե ձգտում էին ոչ թե իրենց գաղափարների հաղթանակին, այլ լոկ այդ գաղափարների հաստատմանը։ Սակայն նրանց մեջ կային այնպիսիներն էլ, որոնք տարվում էին ժողովրդական արվեստով։ Ամենից ավելի անկեղծներից ոմանք իրենց գործերի մեջ անց էին կացնում անարխիստական ավերիչ գաղափարներ, գալիք, հեռավոր ճշմարտություններ, որոնք թերևս կարողանային բարերար գործ կատարել մեկ կամ 20 դար հետո, բայց որոնք առայժմ մաշում, այրում էին հոգին, մյուստերը գրում էին պիեստեր, որ լի էին դառնությամբ, վշտով, հեգնանքով, զուրկ որևէ պատրանքից։ Երբ Քրիստոֆը կարդում էր այդպիսի մի պիես, ամբողջ երկու օր իրեն ջարդված էր զգում։ «Եվ դուք այս տալիս եք ժողովրդին», հարցնում էր նա խղճահարություն զգալով դեպի այն մարդիկ, որոնք թատրոն էին գնում մի քանի ժամով մոռանալու իրենց վշտերը, և որոնց դրա փոխարեն մատուցում էին այդ մռայլ ստեղծագործությունները։ «Բայց չէ, որ այդ կարող է սպանել նրանց»։ «Հանգիստ եղիր, ժողովուրդը չի գալիս», պատասխանում էր Օլիվիեն ծիծաղելով։ «Եվ շատ է լավ է անում. խելագարներ եք դուք, միթե կամենում եք նրանց զրկել ապրելու կենսաուժից»։ «Ինչու, չէ՞ որ նա էլ պետք է մեզ նման սովորի տեսնել կյանքի տխրությունը և այնուամենայնիվ կատարի իր պարտքը առանց հուսալքվելու»։ «Առանց հուսալքվելու»։ «Կասկածում եմ, բայց վստահ եմ, որ առանց հաճույք զգալու։ Իսկ երբ մարդու մեջ մերցնում ես ապրելու հաճույքը, նա հեռու չի գնա։
Ինչ արած, իրավունք չունեմ խեղաթյուրելու ճշմարտությունը։
Բայց իրավունք չունես նաև այդ ճշմարտությունն ամբողջապես ասելու բոլորին։
Եվ այդ դու ես ասում, դու, որ շարունակ ճշմարտություն ես պահանջում, դու, որ հավակնում ես, թե այն ամենից շատ ես սիրում, քան որևէ բան աշխարում։
Այո, ճշմարտություն եմ պահանջում ինձ համար, նաև նրանց համար, ովքեր բավականաչափ ուժեղ են այն կրելու։ Բայց ուրիշների համար այդ կլիներ անգթություն և հիմարություն։ Այո, հասկանում եմ հիմա, իմ հայրենիքում այդ երբեք մտքովս չէր անցնի։ Այնտեղ, Գերմանիայում, մարդիկ ձեզ նման վարակված չեն ճշմարտության հիվանդությամբ։ Նրանք շատ են գնահատում կյանքը և խոհեմաբար տեսնում են միայն այն, ինչ ուզում են տեսնել։ Նրա համար եմ սիրում ձեզ, որ դուք այդպես չեք, դուք խիզախ եք։ Եթե մի որևէ ճշմարտություն եք Երևան հանում, իսկույն աշխարհին եք նետում, առանց մտահոգվելու, որ այն աստվածաշնչի ոցավառ պոչերով աղվեստերի պես կարող է հրկիզել աշխարհը։ Դուք ճշմարտությունը գերադասում եք ձեր երջանկությունից, դրա համար ես ձեզ հարգում եմ։ Բայց ինչ վերաբերում է ուրիշների երջանկությանը, այդ արդեն թողեք։ Դուք չափից դուրս շատ բան եք վերցնում ձեզ վրա։ Հարկավոր է ճշմարտությունը սիրել իրենից ավելի, իսկ իր մերձավորին ճշմարտությունից ավելի։
Ուստի պետք է ստենք մերձավորին։
Քրիստոֆը նրան պատասխանեց Գյոթեի հետևյալ խոսքերով. Ամենամեծ ճշմարտություններից մենք պետք է արտահայտենք նրանք միայն, որոնք կարող են մարդկանց բարիք պատճառել. մնացածները պետք է պահենք մեր մեջ։ Թաքտված արևի քնքուշ ճառագայթների նման, նրանք իրենց լույսը կսփռեն մեր բոլոր գործողությունների վրա։ Բայց նման տարակույստեր երբեք էլ չէին հուզում այդ գրողներին։ Նրանք իրենց հարց չէին տալիս։ Ձերքին պահած աղեղը գաղափարի թե մահվան նետ է արձակում, թե երկուսն էլ միասին։ Նրանց պակասում էր սերը։ Երբ ֆրանսիացին գաղափարներ է ունենում, ուզում է փաթաթել բոլորի վզին։ Չունեցած դեպքում էլ է երազում փաթաթել։ Իսկ երբ տեսնում է, որ չի կարողանում, կորցնում է շահագրգռությունն ուրիշների նկատմամբ, կորցնում է գործելու շահագրգռությունը։ Այդ է գլխավոր պատճառը, որ ինտելիգենցիայի այդ ընտրյալները քիչ էին զբաղվում քաղաքականությամբ, և եթե զբաղվում էլ էին, ապա միայն նրա համար, որ հեծեցան ու տրտնջան։ Յուրաքանչյուրը փակվում էր իր հավատի մեջ կամ հավատի բացակայության մեջ։ Շատ փորձեր էին արվել հաղթահարելու այդ անհատապաշտությունը և խմբավորումներ կազմել։ Բայց այդ խմբերի մեծ մասը իսկույն վեր էր ածվել գրական խոսարանի կամ ծիծաղելի խմբակայնության։ Լավագույնները փոխադարձաբար ոչնչացնում էին միմյանց։ Այնտեղ կային ուժով և հավատով լի մի քանի հիանալի մարդիկ, որոնք ստեղծված էին դեպի բարին ձգտող, բայց թուլական մարդկանց միավորելու և առաջնորդելու համար։ Բայց յուրաքանչյուրն իր հոտն ուներ և չէր համաձայնում այն խառնել ընդհանուր հոտին։ Մի բուր փոքրիկ գրական հանդեսներ, միություններ, ասոցիացիաներ էին դրանք, որոնք ունեին բոլոր բարոյական առաքինությունները, բացի մեկից, ինքնահրաժարումից, որովհետև ոչ մեկը չէր ուզում տեղի տալ մյուսի առջև։ Եվ այդպես միմյանց հետ վիճարկելով ազնիվ, բայց սակավաթիվ ընթերցողների ուշադրության այդ փշրանքների համար, նրանք մի որոշ ժամանակ քարշ էին տալիս իրենց անարյուն և սովահար գոյությունը։ Եվ ի վերջո գնում էին այլևս երբեք չելնելու համար։ Ընկնում էին ոչ թե թշնամու հարվածներից, այլ իրենց սեփական հարվածներից։ Զանազան պրոֆեսիաների տերմարդիկ, գրականագետներ, դրամատուրգներ, բանաստեղծներ, արձակագիրներ, պրոֆեսորներ, դասատուներ, ժուռնալիստներ կազմում էին բազմաթիվ փոքրիկ կաստաներ, որոնք իրենց հերթին ստորաբաժանվում էին էլ ավելի փոքրիկ, միմյանց հանդեպ փակ կաստաների։ Ոչ մի շփում։ Ֆրանսիայում ոչ մի հարցում համերաշխություն չկար, բացի շատ հազվադեպ այն պահերից, երբ այդ համերաշխությունը համաճարակի բնույթ էր ստանում. Այդ ժամանակ դրանով համակված մարդիկ սովորաբար սխալներ էին թույլ տալիս, քանի որ այդ համերաշխությունը առողջ հիմքերի վրա չէր. Խելահեղ անհատապաշտությունն էր թագավորում գործունեության բոլոր բնագավառներում. Գիտական հետազոտությունների բնագավառում, ոչ պակաս քան առևտրում, ուրայն թույլ չէր տալիս առևտրականներին միանալու և ձեռնարկատիրական միավորումներ կազմակերպելու. Այդ անհատապաշտությունը, թեև շատ էլ աչքի չէր զարնում, բայց համառ էր ու ճկուն. Լինել մենակ, ոչ մի բանով պարտական չլինել ուրիշներին, չխառնվել ուրիշներին նրանց գերազանցությունը չզգալու ահից, չխռովել սեփական հպարտ մեկուսի անդորությունը. Այդպիսին էին գաղտի ձգտումները համարյա բոլոր այն մարդկանց, որոնք հիմնում էին հատուկ հանդեսներ, հատուկ թատրոններ, հատուկ խմբավորումներ. Այդ հանդեսները, թատրոնները, խմբավորումները շատ հաճախ իրենց գոյությունն արդարացնում էին ուրիշների հետ չլինելու ցանկությամբ. Մի որևէ գործի կամ ընդհանուր մտքի խնդրում ուրիշների հետ միանալու անկարողությամբ. Ուրիշների հանդեպ թերահավատությամբ. Եթե միայն այդտեղ չկար կուսակցությունների թշնամությունը, որ միմյանց դեմ էր զինում իրար հետ ընդհանուր շատ բան ունեցող և շատ արժանավոր մարդկանց. Մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ միմյանց գնահատող գրականագետները միավորված էին լինում մի ընդհանուր խնդրի համար, ինչպես Օլիվիեն և Եզոպոս հանդեսի նրա ընկերները. Այդ ժամանակ էլ նրանք, թվում էր, միմյանց նկատմամբ մնում են աչալուրջ. Նրանք չունեին գերմանացիներին այնքան յուրահատուկ սիրազեղ բարեհոգությունը, որն այնտեղ, Գերմանիայում, իսկույն է վետ ճրշիչ է դառնում. Երիտասարդական այդ խմբավորումների մարդկանց մեջ կար հատկապես մեկը, որ գրավում էր Քրիստոֆին, որովհետև հանձին նրա բացառիկ ուժ էր գուշակում. Դա մի գրող էր, աննկուն կամքի և տրամաբանության տեր, բարձր գաղափարներով խանդավառված, դրանց ծառայելու խնդրում անզիջող, պատրաստ նրանց զոհաբերելու ամբողջ աշխարը և իր անձը. Այդ գաղափարները պաշտպանելու համար նա հիմնել էր և համարյա մենակ խմբագրում էր մի հանդես. Երդվել էր, որ պայքարելու է հանուն մաքուր, հերոսական և ազատ Ֆրանսիայի իդեայի, որին ճանաչելու էր ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև ամբողջ Եվրոպան. Հաստատապես հավատում էր, թե աշխարը մի օր կընդունի, որ ինքը գրել է ֆրանսիական մտքի պատմության ամենախիզախ էջերից մեկը. Եվ չէր սխալվում. Քրիստոֆն ուզում էր ավելի լավ ճանաչել այդ անձնավորությանը և կապվել նրա հետ. Բայց հնարավորություն չկար. Օլիվիեն թեև հաճախ էր գործ ունենում նրա հետ, բայց շատ քիչ էին հանդիպում. Սակայն նրան զրույցը շատ հեռու էր լինում մտերմիկ բնույթից. Եվ շատ-շատ մի քանի վերացական մտքեր էին փոխանակում. Կամ ավելի շուտ, արդարացի լինելու համար պիտի ասենք, որ մտքերի փոխանակություն չէր լինում. Յուրաքանչյուրը իրեն էր պահում իր մտքերը. Մենախոսում էին թեև մեկտեղ, բայց յուրաքանչյուրն իր համար. Այնուամենայնիվ պայքարի ընկերներ էին և գիտեին միմյանց արժեքը. Այդ զսպվածությունը բազմաթիվ պատճառներ ուներ, որոնցից իրենք էլ կդժվարանային գլուխ անել. Նախ ծայրաստիճան քննադատական միտքը, որ շատ հստակ կերպով տեսնում էր մարդկանց աշխարհայացքների անհաղթահարելի տարբերությունները, ապա նաև ծայրաստիճան ինտելեկտուալիզմը, որը չափից ավելի կարևորություն է վերագրում այդ տարբերություններին. Բացակայությունը անկեղծ ու ջերմ այն համակրանքի, որը կարող է ծնվել միայն սիրելուց, և այդ նրա մոտ, ում սեր է անհրաժեշտ ապրելու համար. Այստեղ իրեն զգացնել է տալիս թերևս նաև ծանր խնդրի կատարման հոգնությունը. Խիստ նաև ծանր կյանքը, մտքի տենդոտ աշխատանքը, որը այլևս ուժ չի թողնում վայելելու բարեկամական զրույցների հրապույրը. Վերջապես այն սոսկալի զգացումը, որ ֆրանսիացին վախենում է խոստովանել, բայց և որ անվերջ աղմկում է նրա ներսում, նույն ռասային չենք պատկանում. Ֆրանսիական հողի վրա ապրում են տարբեր ռասաներ, տարբեր ազգեր, որոնք անցյալ դարերում հաստատվել են այստեղ, և որոնք թեև ձուլված են, սակայն մտածում են տարբեր։ Իսեր ընդհանուր շահերի չպետք է ցանկանալ նույնիսկ մտքերի ընդհանրություն։ Եվ այդ ամենի վրա ազատության արբեցնող և վտանգավոր կիրքը, որը ճաշակելուց հետո նրան կզոհաբերես ամեն բան։ Այդ ազատ մենությունն այնքան ավելի արժեքավոր է, որքանով որ ձեռք է բերվում տարիների փորձությունների գնով։ Ընտրյալները այնտեղ են ապաստան որոնում, որպեսի խուսափեն միջակություններին ստրկանալուց։ Դա ռեակցիա է ընդդեմ կրոնական և քաղաքական բլոկների բռնապետության, ընդդեմ վիթխարի մամլիչի, որպիսին է ընտանիքը, հասարակական կարծիքը, պետությունը, գաղտնի ասոցիացիաները, կուսակցությունները, խմբակները, դպրոցները, որոնք խեղդում են անհատականությունը։